temnozelena. O mraku na zemlji in tistih, ki mi žijo. Osvobajamo naravo v senci. Osvobajamo okolje senc. Najsvetlejša oddaja o za naravo najtemnejših časih. Najbolj aktivistična med 16.777.216 barvami. Oddaja, ki ne farba. Ko se med 490 in 570 nanometri stemni na 89,3.
Dobrodošli v 8. ediciji temnozelene, brezskrupulozno naravocentrične radijske oddaje. V tem vročem, poznopoletnem dnevu sem z vami Katarina. V tem tednu smo lahko med novicami zasledili, da bo znana naftna družba Shell pričela z investicijskim vlaganjem v raziskave virov zemeljskega plina na Kitajskem. Tistega plina, ki je teže dostopen, ker je zaprt v kamninah globoko pod zemljo in ga je zato možno črpati zgolj s kakšnimi sodobnimi tehnologijami in tukaj gre za sodobno tehnologijo hidravličnega frakturiranja, ki je tudi pri nas vedno bolj znana kot fracking. Samo za raziskave teh virov bo Shell porabil vsaj 1 milijardo ameriških dolarjev letno. Raje več kot manj, pravijo pristojni pri Shellu. Pri operiranju s takšno vsoto denarja seveda ni možno, da se ne bi vprašali, kakšen dobiček si obeta Shell, saj gre pri njegovih investicijah v projekte na Kitajskem za gromozanske vsote denarja. Poglejmo si še en drug primer. Za petrokemični kompleks na vzhodu Kitajske bo Shell namreč vložil znesek 12,6 milijard dolarjev, kar naj bi bila največja tuja investicija na Kitajskem sploh. Seveda, ko pri tem mi pomislimo na slovenski fracking, ki ga želijo, seveda ne bomo dopustili, da se bo to zgodilo, ampak želijo ga izvajati v Prekmurju. Verjetno gre tukaj za precej manjše vsote denarja. Seveda se pri tem pa vprašamo, v kateri kalkulacije so zajeli toplogredne pline, ki bodo nastali, ki bodo dodatno spuščeni v atmosfero, če pride do tega črpanja in v bistvu potem tudi kurjenja teh virov. Seveda pri tem Shell ni sam, sledijo mu še druge naftne firme, ki pohlepno gledajo proti še bogatim zalogam fosilnih goriv na Kitajskem. In dajmo povedati, da se samo na Kitajskem pričakuje že v tem desetletju 300-odstotna porast porabe naravnega plina. Torej, investicija Shella ne bo očitno dosti hitro poplačana. In ob tem pa naraščajoča poraba nafte Kitajsko že uvršča na tretje mesto med porabnicami teh goriv na svetu. Medtem pa se led na severnem polu tali in dosega novo rekordno nizko raven. Ravno ta vikend naj bi površina arktiškega ledu dosegla najnižjo doslej zabeleženo točko, pa še niti nismo na koncu poletja. Taljenje ledu dosega hitrost 100 tisoč kvadratnih kilometrov na dan in vsaj še kakšen teden ne pričakujejo obrata vremena v smeri zime, ki se pač na tistem koncu začne že dosti zgodaj in kar bi ustavilo nadaljnje taljenje. Dosedaj veljavni črni rekord v najmanjši površini je bil dosežen leta 2007 in jutri pojutrišnjem bomo vedeli, če ga je leto 2012 preseglo. V Vroče tudi drugod, tudi pri nas, čeprav v Ljubljani vsaj približno in vsake toliko dobimo mal tudi kakšno kapljico dežja. Na Hrvaškem se je pa baje cela katastrofa s pomankanjem vode, zelenjava ima menda katastrofalno visoke cene in zato, kad res tudi prihajajo alarmantne novice o zelo, zelo nizki vodi v Vranskem jezeru, ki predstavlja edino pitno vodo za otoka Cres in Lošin. Zaskrbljujoče pri tem je, da istočasno in prav gotovo zelo nemarno raste poraba pitne vode na teh otokih. Medtem pa izčrpana divjad, kot sta srna in košuta, pred očmi ljudi pogiba zaradi dehidracije in zaradi tega, ker pač drugega nimajo, grejo pit mende, morsko vodo in o tem vsem poroča včerajšnji Novi list. Lepo vabljen, da prečekirate te stvari tudi na netu seveda. V Severni Ameriki beležijo rekordno visoko izgubo zvrsti sladkovodnih rib. Če za primerjavo vzamemo podatke dosegljive preko fosilnih ostankov, je na vsake 3 milijone let izginula ena zvrst ribe. Toda v Severni Ameriki so v slabih 100 letih zabeležili izgubo 39 vrst in 18 podvrst sladkovodnih rib, kar pomeni, da ribi fond izgineva kar 877-krat hitreje, kot bi bilo običajno. Earth First Journal te dni poroča o pravi eksploziji uničevanja živih vrst, ki se dogaja v sedanjosti. Bengalski tiger, beli morski volk ali morski pes, koala. V brazilskem pragozdu žive vrste izginevajo hitreje kot znanstveniki sploh uspevajo beležiti njihovo izginotje. Verižna reakcija, pravijo poznavalci. Verjetno najbolj brutalno uničevanje pa se dogaja v svetovnih oceanih, kar bo zelo drago stalo tudi človeško vrsto, le da se mi tega ne zavedamo ali pa nam ni mar. A verjemite, gotovo bo mar tistim, ki se rojevajo na današnji dan. In temno zelena se danes zdi kot kronika uničenja življenja na nekem planetu. Kljub samo pa vam lahko postrežemo tudi z nekaj odličnimi novicami in tako je tudi prav, takšnimi novicami, ki naj vam dajo voljo in zagon za samoorganizacijo, za priključitev tistim, ki se že organizirajo oziroma so že organizirani in za boj za tisto, kar je prav. In prav je po naše predvsem tisto, kar služi naravi, ne pa dobičku nekaterih osebkov z vrste Homo sapiens. Predno se jim posvetimo, torej tem novičkam pa si vzemimo nekaj minut časa za glasbeni predah, mislim, da precej umesten, v katerem se bomo prepustili staremu dobremu Marvinu Gayu in njegovemu legendarnemu komadu Mercy, Mercy Me. Gremo.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. God's mother, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Oh, no.
Življenje kome čaka, da se vrne tja, kamor mu je človek s svojimi dejanji prepovedal vstop. Pri nas tako sanjamo o novih hidroelektrarnah, kajti najraje bi zajezili še Muro, medtem pa so v ameriški državi Washington uspešno odstranili eden izmed dveh jezov na reki Elwha, zgrajen je bil pred skoraj 100 leti. S tem, ko je bil zgrajen, so zajezili dobrih 100 km reke in zablokirali naravne migracijske poti lososa, ki je znan pod imenom Chinook oziroma kraljevski losos. In kaj se je zgodilo komaj 5 mesecev potem, ko so odstranili ta jez in to se je zgodilo letos pomlad, se je losos zopet znašel v teh vodah, v katerih je kraljeval mnoge eone, predno je človek nanje položil svojo pohlepno roko. To vse me spomni na ganljivo zgodbo, ki jo je pripovedovala ameriška ekološka in radikalno feministična aktivistka ter pisateljica Lier Keith. Kit je pripovedovala o svojem znancu ter o travah in pticah, ki so dolga leta veljale za iztrebljene, potem pa so se nekega dne, najprej trave, leto zatem pa še ptice, pojavile na travniku, ki ga je njegov človeški skrbnik, sicer znanec Lier Keith, namenil ponovnemu zaraščanju. Torej, nauk te zgodbe, samo svoje človeške prste je treba dati stran in narava takoj poišče pot nazaj. Seveda, dokler ni prepozno in močno upamo, da nas bo čim več čim prej začelo dajati svoje prste stran in da bomo odprli pot naravi, da se vrne nazaj v tisto, kar je bilo dolga stoletja, tisočletja in milijone let prav danes je pa porušeno. Še ena odlična zgodba prihaja iz Brazilije, kjer je zvezni sodnik Suza Prudente razveljavil okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje za jez Belo Monte na reki Amazonki. Ta dva dovoljenja naj bi bila izdana brez predhodnih konsultacij s prebivalstvom, predvsem staroselci, in so zato zakonita, je povedal sodnik Prudente. S tem so morali ustaviti že pričeta gradbena dela, kar je zelo, zelo razveselilo tako amazonske staroselce, kot tudi okoljevarstvenike širom sveta in je upravičilo ustrajen boj proti še enemu nesmiselnemu projektu, katerega donosnost je temeljila na oceni 5% letne gospodarske rasti, medtem ko je v praksi dosegala komaj drobec tega. Na domačih tleh bijemo podobne bitke. V tem tednu je fundacija Humanotera skupaj še s 5 nevladnimi organizacijami na ustavno sodišče vložila pobudo, da se prične postopek za oceno ustavnosti novele zakona o kmetijskih zemljiščih. Pobudo za oceno ustavnosti so na Humanoteri začeli pripravljati takoj, ko je bil sredi julija, kljub odložilnemu vetu državnega sveta, ko je bil zakon sprejet v državnem zboru. Ta zakon namreč ni bil sprejet v skladu z Aarhuško konvencijo, ki pri odločanju v okoljskih zahtevah zahteva udeležbo javnosti, saj javne razprave v postopku sprejemanja zakona sploh ni bilo. S tem sta zakon, pa tudi poslovnik državnega zbora, ki takšen postopek sprejemanja zakona omogoča, v nasprotju z ustavo. Držimo pesti, da rata Humanoteri in zaveznikom, ki so zbrani pod okriljem pobude 3. člen. To je bilo vse, kar smo pripravili v 8. ediciji temnozelene, brezskrupulozno naravocentrične radijske oddaje. Z vami sem bila Katarina, ponovno smo na zvezi v soboto, 8. septembra. Ostanite dobro in adio.
Temnozelena. O mraku na zemlji in tistih, ki mi žijo. Osvobajamo naravo v senci. Osvobajamo okolje senc. Najsvetlejša oddaja o za naravo najtemnejših časih. Najbolj aktivistična med 16.777.216 barvami. Oddaja, ki ne farba. ko se med 490 in 570 nanometri steni na 89,3.